Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz bilan yana efir orqali g'oyibona uchrashib turganimizdan benihoyat mamnunmiz. Bir o'zgartirib bo'lmas haqiqat bor. Xudo o'zini bizga tanitishni istaydi. Juda qiziq. Shunday qudratli Xudo bizga o'zini tanitishni istasa-ya, albatta, chunki u bizni sevadi. Keling, u bizga o'zini qanday tanitishni istashiga misol keltiramiz. 1-shohlar kitobining 17-bobda Davud Golliyot bilan yuzma-yuz turganda nima bo'lgani yodingizdami? Vodiyning bir tomonida Isroil xalqi, ikkinchi tomonida Filistlar turgan edi. Bu cho'pon bola esa bo'yi 9 fut keladigan, egnida sovut, qilich va qalqon bilan qurollangan bahaybat jangchiga qarab turardi. Bola esa cho'poncha kiyimda, qo'lida palaxmon va bir nechta tosh bilan turardi. Unda bor narsalar faqat shular edi. Bunaqa kulgili holatni hech qachon ko'rmagansiz.
Boshqacha aytganda, bo'yi 2 metr 73 santimetr, salkam 3 metr keladigan, temirdan yasalgan sovutlar kiygan bahaybat jangchiga qarshi chiqqan bola nimalarni o'ylagan ekan? Bundan tashqari bahaybat jangchining yonida qurolbardori ham bo'lib, 2 kishi edilar. Ulardan butun Isroil xalqi ham, shoh Shaul ham qo'rquvdan dahshatga tushib qolgan edilar. Bu cho'pon bola esa oldinga chiqdi. Uning Goliyotga nima deganini eshting? Sen qilich nayzayu xanjarlar bilan ustimga bostirib kelyapsan. Men esa sen haqoratlagan Isroil lashkarining xudosi, sarvari olamning nomi bilan qurollanib, ustingga bostirib boryapman. Bugunning o'zida egamiz seni mening qo'limga beradi. Seni o'ldirib, boshingni tanangdan judo qilaman. Bugunning o'zida Filist lashkarining jasadlarini ko'kdagi qushlarga, dashtdagi yirtqichlarga yem qilaman. Shunda Isroilda xudoning borligini butun yer yuzi bilib oladi.
Bu yerda bir narsa aniqki, Davud xuddi xudoning huzurida turgan odamday gapirgan. Chunki agar insoniy nuqtai nazar bilan qarasak, temirdan yasalgan sovut kiygan, qilich va qalqon bilan qurollangan jangchiga qarshi bu bolada faqat palaxmon bor edi, xolos. U qanday qilib bunchalik ishonch, dadillik va kuch topdi? Bir narsa aniqki, u o'z hayotida Xudoning huzuri nima ekanligini bilgan va Xudovandning Yahvehning nomi bilan chiqqan. Ishonchim komilki, siz bilan mening hayotimda ham Goliyotlar bor. Bizning hayotimizdagi Goliyotlarni sovutlari yo'q. Ularda qilich, qalqon va nayzalari ham yo'q. Biroq bu jismoniy Goliyotdan ham yomonroq. Ehtimol, siz taslim bo'lib jang qilishdan voz kechgandirsiz. Kalomda seni tark etmayman, hech qachon tashlab ketmayman deb yozilganiga ishonsangiz, Xudo siz tomonda ekanini bilib turib ham jang qilishdan voz kechgan bo'larmidingiz?
Xudo Yoshuaga nima degan yodingizdami? Dadil va botir bo'l, vahimaga tushma, qo'rqma. Qayerga borsang ham, men egang Xudo sen bilan birga bo'laman. Uning huzurini bilish, uning kimligini bizga eslatib turadi. Uning huzurini bilish, o'tmishda u nimalar qilganini, qadimda yashagan insonlarning hayotida qanday ishlaganini eslatib turadi. Ko'ryapsizmi? Imonli kishi uchun qo'rqishga hech qanday sabab yo'q. O'ylab ko'ring, agar siz harbiy bo'lsangiz, ixtiyoringizda minglab tanklar, 100 ming askar va butun boshli eskadron bo'lsa va siz 100 ta jangchiga qarshi turgan bo'lsangiz, qo'rqqan bo'larmidingiz? Qo'rqish xayolingizga ham kelmagan bo'lardi. Xudoning huzurini his qilish va uni bilish har bir imonliga mana shunday kuch va dadillik olib keladi. Xudoning o'zi bizga va atrofdagilarga o'zini tanitishni istaganida, u biz tomonda ekanida nimadan qo'rqamiz?